Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de marți 12 septembrie, vă spun
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode. Cursul de istorie integrată a creat confuzie în multe școli.
Nu înțelegem încă ce se întâmplă, nu ne-am mobilizat, încă nu știm ce să predăm, cum să predăm. Știm că am învățat o istorie, trebuie să predăm alta.
Manual de istorie integrată pentru clasa a noua scrie că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a mărit pensiile, salariile, bursele.
Directorul comercial al ProTV Chișinău a fost eliberat după 5 zile de arest preventiv.
N-am nicio vină, n-am luat nicio mică.
Președinția României a renunțat la pregătirea unui plan românesc pentru rezolvarea problemei transnistrene.
Cum se pregătesc regiunile Rusiei de repatrierea rușilor din străinătate?
Și când se stinge lumina, un film moldovenesc de scurt metraj difuzat cu succes pe internet.
Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii de astăzi, dar mai întâi buletinul de știri, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Statele Unite au apreciat rolul autorităților siriene în dejucarea unui atac terorist asupra ambasadei americane de la Damasc. Cred că sirienii au reacționat la acest atac într-un mod care a ajutat ca oamenii noștri să rămână în siguranță și apreciem foarte mult acest lucru, a declarat secretarul de stat american Condoleezza Rice. În incidentul petrecut în zori la Damasc au fost uciși 3 atentatori și un ofițer sirian de securitate, amănunte pe parcursul emisiunii. Liderul separatiștilor din Cecenia a spus că lupta împotriva forțelor Federației Ruse va continua. Declarația lui Doku Umarov, apărută pe un website cecen, contrazice speranțele Moscovei că separatiștii vor fi mai dispuși la compromis după lichidarea liderului lor, Shamil Basaev. În aceeași declarație, Umarov a spus că de acum înainte, luptătorii ceceni nu vor mai accepta oferte de dialog din partea Moscovei. Autoritățile ruse cred că pilotul elicopterului militar prăbușit în sudul Federației Ruse și-a pierdut orientarea în spațiu din cauza norilor. Aparatul a atins apoi vârfurile unor copaci și a căzut, ucigând 11 pasageri. Elicopterul de tip Mi-8, având la bord 12 ofițeri superiori de armată și un echipaj de 3 persoane, s-a prăbușit luni la periferia orașului Vladikavkaz din Republica Osetia de Nord. Printre victime se numără 2 generali de rang înalt, implicați și în operațiunile militare din Cecenia. Iranul ar putea construi a doua conductă de gaze naturale spre Armenia, țară care depinde încă integral de importul de energie din Rusia. Anunțul a fost făcut la Erevan de speakerul Parlamentului iranian. Prima conductă de gaze iraniene pentru Armenia urmează să intre în folosință încă de anul acesta. Oficialul iranian a mai spus că Teheranul nu exclude nici ideea exportului de petrol către Armenia în afară de gaze. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a promis astăzi ajutorul țării sale pentru stabilizarea Irakului vecin. Vom oferi ajutor guvernului irachian pentru a întrona securitatea deplină în țară, a spus președintele iranian. Ahmadinejad a făcut această declarație după ce l-a primit la Teheran pe premierul Irakului Nuri Kamil al-Maliki. Iranul și Irakul s-au aflat în război între anii 1980 și 1988. Președintele României, Traian Băsescu, a anunțat că 180 de militari români vor fi retrași din Irak cu acordul coaliției internaționale conduse de Statele Unite. În prezent, România are în Irak aproape 800 de militari. Tot astăzi, Băsescu a anunțat că România își va suplimenta efectivele militare din Afganistan, aflate sub comandă NATO. Confruntată cu un nou val de imigranți ilegali din Africa, Spania și-ar putea înăspri legea referitoare la acordarea azilului. Ziarul El País a scris astăzi că guvernul socialist de la Madrid ar putea renunța la amnistiile prin care oferă periodic ilegalilor șansa de a trăi în Spania cu acte în regulă. În ultimii 20 de ani, peste 1 milion de imigranți, majoritatea din Africa și America Latină, au obținut pe această cale permis de ședere și de muncă în Spania. Ministerul de Interne al Slovaciei susține că un atac care a dus la tensionarea relațiilor cu Ungaria a fost inventat integral de pretinsa victimă. Recent, o studentă slovacă de etnie maghiară s-a plâns poliției că a fost bătută pe stradă doar pentru că vorbea la telefon în limba maghiară. Incidentul a fost urmat de proteste oficiale din partea Budapestei și de atenționări de la Comisia Europeană. Astăzi, ministrul slovac de interne, Robert Kaliniak, a spus însă că studenta a inventat agresiunea și, ca urmare, ancheta de poliție a fost suspendată. Tot astăzi, liderul minorității maghiare din Slovacia, Bela Bugar, a spus însă că poliția ar fi forțat-o pe studentă să declare că a inventat incidentul.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Cursul de istorie integrată, care a înlocuit de la 1 septembrie istoria românilor și istoria universală, a creat învălmășeală în multe școli. Mulți profesori sunt dezorientați. Ei se plâng că nu știu ce teme să le predea elevilor, pentru că noua curiculă la istorie este prea vagă și spune cu totul altceva decât ceea ce au învățat profesorii la cursurile de pregătire pentru istoria integrată. Un alt motiv de nemulțumire sunt noile manuale. Cele pentru clasele mari, promise de Ministerul Educației, nu au ajuns încă pe băncile elevilor și ar mai putea întârzia câteva luni. Manualele din ciclul gimnazial, susite și ele cu întârziere, sunt criticate de unii profesori care le consideră inconsistente sau controversate. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a aflat aceste lucruri după ce a discutat cu responsabil de la Ministerul Educației, cu mai mulți profesori de istorie și a participat la o lecție de istorie.
Astăzi vă propun să studiați sistemul politic și administrativ după unitatea administrativă a spațiului românesc.
Tocmai ați auzit-o pe Violeta Iașciuc, profesoară de istorie la Liceul Petru Rareș din Capitală, prezentând elevilor din clasa 9 tema celei de-a doua lecții a noii disciplini Istoria Integrată. Imediat cum a început cursul, profesoara a anunțat că este vorba despre o oră de istorie națională, adică istoria românilor. De menționat că Ministerul Educației a decis ca în cadrul noii disciplini introduse de la 1 septembrie, elevii să studieze teme de istorie universală, națională, dar și locală, un compartiment nou ce se referă la spațiul dintre Prut și Nistru. Elevii cu care am stat de vorbă la sfârșitul orei nu par a fi încântați de noul curs.
Sunt niște date false. Istoria integrată încă se povestește multe date despre neamurile engleze, francezi, fiindcă eu deja m-am uitat în care și-am citit.
Istoria integrată nu este atât de importantă precum istoria românilor și istoria universală aparte.
Istoria românilor și universală aparte mult mai interesant, mult mai captivant și mai mult folositor în viață, eu cred, pentru că istoria integrată este prea mult haos, prea mult învățătură care nouă n-aș trebuiască în viitor.
Profesorii de istorie susțin că se confruntă și cu o altă problemă serioasă, curicula școlară. Iată ce ne-a spus Inga Iașciuc, profesoara de istorie.
Nu putem să facem o planificare bine structurată. Trebuie să repartizăm unele teme la istorie locală, istorie națională și să ne referim și la istoria universală.
Nu înțelegem încă ce se întâmplă, nu ne-am mobilizat, încă nu știm ce să predăm, cum să predăm. Știm că am învățat o istorie, trebuie să predăm alta, dar suntem obișnuiți totdeauna, suntem mutilați așa.
Marcela Cotruță este una dintre profesoarele care a frecventat cursurile de instruire pentru predarea noului curs.
Am făcut o părere precum că nimic nu se schimbă. În cadrul cursului integrat studiem atât teme din istoria universală, cât și din istoria românilor, plus încă unele teme cu referire la spațiul local. Analizând manualele clasa 6 și a 9, mi-am schimbat total părerea, pentru că într-adevăr aici nu corespunde cu ceea ce ni s-a anunțat nouă.
Pentru a vedea dacă au ajuns manualele de istorie integrată în liceele din Chișinău, așa cum promisese săptămâna trecută Ministerul Educației, a mers la liceul Onisifor Ghibu. La biblioteca liceului, noile manuale stăteau teancuri pe mese, pentru că profesorii au refuzat să le ia. Bibliotecara liceului, Olesea Roșca.
Ieri noi am primit manuale la istorie pentru clasa 6 și a 9. Pentru clasa 6 am primit un număr de 50, pentru clasa 9 153. Deci manuale stau la bibliotecă, deci nu le-am repartizat, din motiv că profesorii nu acceptă manualul acesta. Ei urmează să predea istoria românilor și universală.
Sergiu Micu este tânăr profesor la liceul Onisifor Ghibu. El spune că vechile manuale sunt mult mai bune.
Le-am răsfoit și deci, din ceea ce am observat sunt foarte puține teme de istorie națională, istorie locală. Cei ce ministerul încearcă să spună că trebuie să facem mai multă istorie locală și națională, dar se primește invers.
Solicitat de Europa Liberă, ministrul educației Victor Țvircun a declarat că profesorii trebuie să predea noul curs în baza manualului primit. Ei pot folosi și alte surse de informare.
pentru a preda istoria ca disciplină, pentru a descrie diferite evenimente, fapte care au fost în trecut, noi trebuie să folosim opiniile diferitor participanți acestor evenimente, fie aceasta pro, fie aceasta contra. Noi nu vorbim de istorie integrată sau dezintegrată. Nu există așa noțiune, există o disciplină istorie.
Am fost curioasă să răsfoiesc noul manual de istorie pentru clasa a noua. Primul capitol din noul manual este intitulat Viața politică a țărilor lumii și începe cu un citat din Panhalipa, care spune, citez, din momentul unirii și până în timpul de față s-au făcut foarte puține pentru Basarabia. Guvernul României nu se interesează de nevoile noastre. El ne-a întors spatele. Am încheiat citatul din prima pagină a istoriei pentru clasa a noua. Elevii claselor a noua pot afla cum a funcționat uzina de tractoare de la Stalingrad și uzina de producere a automobilului Moscvici și mai puțin despre viața politică a statului român, doar două teme. Autorii manualului s-au referit pe larg și la politica actualului partid de guvernare din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor, care, ajuns la putere în anul 2001, citez, a mărit pensiile, salariile și bursele. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Directorul comercial al postului ProTV Chișinău, Ghenadie Braghiș, a fost eliberat din arestul poliției, unde s-a aflat timp de 5 zile. Poliția îl acuză că ar fi cerut $1,000 mită de la o firmă în schimbul difuzării publicității. Dar Ghenadie Braghiș susține că este nevinovat, iar conducerea ProTV Chișinău că ar fi victima unei înscenări puse la cale de autorități pentru a intimida postul, relatează Elena Cioina.
Procuratura Generală a anunțat eliberarea din arest preventiv a lui Ghenadie Braghiș, spunând că el va fi cercetat în continuare în stare de libertate. După cum anunță într-un comunicat de presă, procuratura și-a motivat decizia prin aceea că, citez, temeiurile de fapt ce au stat la baza arestării persoanei s-au epuizat. Am reușit să stăm de vorbă cu Ghenadie Braghiș, care a pledat nevinovat.
N-am nicio vină, n-am luat nicio mită.
În general, cum a fost?
A fost ok.
Adică nu s-au purtat urât?
Nu, s-au purtat în liniște.
Avocatul directorului de vânzări de la ProTV Chișinău, Vladislav Roșca, a precizat pentru Europa Liberă că Ghenadie Braghiș a fost eliberat din arest în jurul orei 18 și a fost obligat să se prezinte la ofițerul de urmărire penală atunci când va fi citat.
O obligație pe care are orice cetățean, deoarece odată ce este citat, este obligat să se prezinte. Deci este un cetățean liber. Poate merge la serviciu în continuare, rămâne să stabilim adevărul în cazul în care vor fi probe, vor fi învinuit sau nu. Deci asta ține de competența organelor de urmărire penală.
Ghenadie Braghiș a fost eliberat la o zi după ce emisiunea OSC în Moldova a difuzat un comunicat. OSC se arată îngrijorată în legătură cu posibilele repercursiuni ale acestui caz asupra libertății mass media. Echipa de la ProTV Chișinău susține că arestarea și urmărirea penală a lui Ghenadie Braghiș este un act de intimidare din partea Ministerului de Interne, care s-a răzbuna astfel pentru campania de acces la informație promovată de ProTV Chișinău, în cadrul căreia a fost atinsă și persoana Ministrului de Interne, Gheorghe Papuc. Deși a difuzat astăzi un comunicat de presă în care explică arestul directorului de vânzări de la ProTV Chișinău, serviciul de presă al Ministerului de Interne nu a răspuns deocamdată acestor acuzații. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Cu o săptămână înainte de referendumul de independență a regiunii transnistrene, la Tiraspol a început încă o campanie electorală, cea pentru alegerea liderului regiunii. Așa numitele alegeri prezidențiale transnistrene sunt planificate pentru 10 decembrie.
Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a sugerat că va candida și de această dată, spunând că vrea să rămână la conducerea Transnistriei până când independența ei va fi recunoscută pe plan internațional. Mai multe detalii despre campania electorală din regiunea Transnistriei în relatarea lui Valeriu Cațăr.
Deși campania electorală pentru alegerea așa numitului președinte de la Tiraspol a început ieri, niciun candidat nu s-a înregistrat încă oficial în cursa, care va finaliza pe data de 10 decembrie. Mai mult decât atât, singurul care și-a confirmat intenția de a participa este actualul lider al administrației transnistrene, Igor Smirnov, ne-a spus adjuncta pretinsului ministru transnistrean al informațiilor, Svetlana Antonova.
A spus-o chiar președintele la întâlnirea cu Comitetul de Grevă al Femeilor
atunci când aceste femei, care altădată au blocat căile ferate, aniversau 15 ani de la crearea acestui comitet. I-au amintit că el a promis să lucreze până când nu va fi recunoscută independența Republicii. Și Igor Smirnov le-a spus că nu va renunța la promisiunea lui. Adică noi am înțeles asta ca pe o încuviințare, că este de acord să candideze pentru al patrulea mandat.
Svetlana Antonova ne-a mai spus că nu știe cine va mai candida pe lângă Smirnov, însă așteaptă că vor fi cel puțin 3 sau 4 persoane. Ieri, președintele Comisiei Electorale Centrale de la Tiraspol, Piotr Denisenko, a anunțat că pe listele electorale pentru alegerile prezidențiale din Transnistria au fost înregistrați 389.061 de alegători. Conform Constituției Nerecunoscutei Republici Moldovenești-Nistrene, președintele se alege pe o perioadă de 5 ani. De la secesiunea față de Republica Moldova pe 2 septembrie 1990 până în prezent, în această funcție a fost neschimbat Igor Smirnov. L-am întrebat pe analistul politic transnistrean Andrei Safonov, redactor șef al ziarului Novaia Gazeta de la Bender, cum apreciază startul acestei campanii electorale, umbrită parcă de referendumul privind independența, care se va desfășura duminica viitoare.
N-aș putea spune că este umbrită. Problema e că acest referendum este făcut pentru campania electorală. Și chiar dacă până acum nu avem niciun candidat, presupun că în zilele următoare va începe agitația pentru Igor Smirnov. În ceea ce privește referendumul, rezultatele acestuia, dacă îi vor conveni, ele vor fi folosite până când Smirnov va hotărâ să iasă realmente la startul campaniei electorale și va începe să ia avans în lupta cu posibilii săi contracandidați. Referendumul este făcut pentru alegeri și nu invers.
În același timp, în opinia lui Andrei Safonov, lui Igor Smirnov îi va fi mai greu în acest an să-și mențină postul decât altădată.
Eu presupun că va avea mai mulți contracandidați, deși deocamdată e greu să spui cine anume. Problema e însă că nemulțumiți sunt foarte mulți și, spre deosebire de alte campanii, acum și media nu mai poate fi atât de bine controlată de putere ca acum câțiva ani în urmă, dar și numărul grupărilor în opoziție s-a mărit considerabil. În ceea ce privește lupta care va începe, eu bănuiesc că toți candidații sunt acum în așteptare și startul trebuie așteptat mai târziu, peste 2-3 săptămâni, cred eu.
Între timp, presa transnistreană și cea rusă comentează posibilele efecte ale referendumului din 17 septembrie. Agenția RIA Novosti anunță azi că Duma de Stat a Rusiei va monitoriza oficial plebiscitul din Transnistria. Speakerul Dumei, Boris Grăzlov, a anunțat că a semnat 5 cereri de deplasare a unor deputați ruși în Transnistria, fără însă să le dea și numele. Pe de altă parte, ziarul Comersant de la Moscova califică referendumul din Transnistria, ca și cel din Osetia de Sud, drept o capcană pentru Rusia. Comersant scrie că, dacă Rusia va recunoaște independența republicilor separatiste, își va asuma în acest fel angajamente politice și economice enorme, fără să mai poată retracta vreodată. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Președinția de la București a renunțat să mai prezinte un plan propriu pentru rezolvarea problemei transnistrene, a declarat Europei Libere Sergiu Medar, consilierul președintelui român Traian Băsescu. În trecut, președintele român declarase de câteva ori că pregătește un astfel de plan și că intenționează să-l prezinte în Parlamentul Moldovean. Dar consilierul președintelui român Sergiu Medar, care s-a aflat recent la Chișinău la o conferință internațională pe tema viitorului Republicii Moldova, a spus că Bucureștiul nu mai consideră necesar un astfel de plan.
Deocamdată nu este o prioritate. Referitor la Transnistria, pot să vă spun ca element esențial faptul că România recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, iar România nu recunoaște legitimitatea acestui referendum, care este împotriva normelor de drept internațional, ca și a normelor constituționale ale Republicii Moldova.
A declarat Europei Libere Sergiu Medar, consilierul președintelui român Traian Băsescu.
Într-un interviu acordat Europei Libere, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Adrian Iacoboviț de Seghed, a respins ideea că Chișinăul să renunțe la Transnistria ca să se poată integra mai repede în Uniunea Europeană. Corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, l-a întrebat mai întâi pe ambasadorul de Seghed dacă e posibil ca Moldova să prindă așa numitul tren balcanic spre Uniunea Europeană, adică să fie incluse în rândul țărilor sud-est europene, cărora le-a fost promisă aderarea într-un viitor previzibil.
Цель Європейського Союзу – це то, щоб Молдова приймала участь в нашому європейському ринку.
Scopul nostru al Uniunii Europene e ca Moldova să participe pe piața europeană, adică e o aderare în sens economic. Este desigur o cale lungă și Moldova are multe de făcut. În ceea ce privește trenul balcanic, Moldova poate încerca, dar nu prea cred că acesta va duce Moldova în Uniunea Europeană mai repede. Pentru că Moldova trebuie să realizeze toate angajamentele sale, ceea ce înseamnă că Moldova va trebui mai întâi să îndeplinească planul de acțiuni avansând spre piața europeană.
În ultimul timp se vehiculează ideea potrivit căreia Transnistria ar fi o piedică în calea Moldovei spre Uniunea Europeană. Un fel de balast la care Moldova ar trebui să renunțe definitiv, în folosul Rusiei, de exemplu, pentru a se putea mișca mai repede spre Uniune. Ce credeți despre asta?
Noua așa o soluție nu ne place. Noi suntem pentru integritatea teritorială a Moldovei în granițele sale recunoscute internațional. Nimic altceva. O astfel de soluție ar crea, în opinia mea, noi complicații. Noi trebuie să folosim toate forțele pentru reintegrarea țării și nu pentru împărțirea ei. Asta e politica noastră.
Dar, potrivit unor experți sau politicieni, Rusia se manifestă tot mai agresiv în ultimul timp în regiune. Este dispus Occidentul să contrabalanceze această influență ascendentă a Rusiei în regiune?
Am impresia că noi trebuie să convingem Rusia la toate nivelurile, inclusiv la cel mai înalt nivel, că noi trăim împreună. Să nu împărțim Europa în părți care aparțin, între ghilimele, bineînțeles, Rusiei și Occidentului. Noi tindem spre o singură Europă și toate aceste discuții despre o nouă împărțire între Est și Vest sunt gânduri foarte proaste și în timpul nostru al globalizării nu duc la nimic bun.
Adrian Iacoboviț de Seghe, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, intervievat de Valeriu Cațăr.
Țăranii din satele moldovenești din stânga Nistrului pot în sfârșit să treacă nestingherit șoseaua Dubăsari-Tiraspol ca să ajungă la terenurile lor agricole. Potrivit unei înțelegeri dintre autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol, țăranii nu vor mai fi controlați de grănicerii și vame și transnistreni de fiecare dată când își aduc acasă recolta de peste șosea. Dar, așa cum a aflat corespondenta noastră Elena Cioina, această înțelegere a venit anul acesta prea târziu. Din cauza interdicțiilor din primăvară, cea mai mare parte a terenurilor agricole de dincolo de șosea au rămas în păragină și țăranii nu mai au ce recolta.
Țăranii de la Dorotskaya s-au plâns că nu vor avea ce recolta în această toamnă pentru că nu au reușit să seamene aproape nimic pe ogoarele lor. Autoritățile de la Chișinău au ajuns la un compromis cu cele de la Tiraspol deja când semănatul se încheiase. Ne-a precizat Vera, o femeie din sat pe care am găsit-o tocmai când tencuia un perete de la casă.
Avem 9 hectare după trasă. Am încercat anul trecut să o lucrăm. Nu l-am tot lucrat. Anul ăsta, după și tare greu.
E brian, mare și perlog. Balanș și iuri acolo sunt. Dar păduri se face. De la poseci trec copașii și păduri se face.
De ce nu le-ați lucrat?
Au permis iradia cum târziu, în iunie. Și am pus așa, benzina e scumpă, tractoarele trebuie să înainiești, e scump tare.
Laura de Cusar, directoara grădiniței din localitate, are și ea 4 hectare de pământ. Le-a dat în arendă unui agent economic. Ne-a mărturisit că nu are posibilitatea să le lucreze.
În legătură cu problemele pe care le avem cu Transnistria, pământurile nu se pot prelucra. De aceea, liderii catari n-au nicio dobândă și proprietarii care au dat în arendă aceste pământuri n-au și ei nicio dobândă. Noi tragem nădejde că o să rezolve, dar știți, de multe ori am fost în situație când mulți făgăteli au fost, dar puțin s-au realizat.
Vasile are și el pământ dincolo de șosea, dar nu vrea să-l lase, ci cu toate nevoile încearcă să scoată ceva de pe el.
Păpșoi am pus.
Crescut așa?
Au crescut. Sunt mari, trebuie să nu-i morojaie. Și am trecut, am sunt acolo și am lucrat. Cum? Știam când nu-l lăsa, nu-l lăsa, când nu-l lăsa, nu-l lăsa, dacă nu-l vedea, lucram. Dar noi să lucrăm, vet ne lasă.
Chiar dacă nu vor avea ce să adune de pe pământurile de dincolo de traseul Dubăsar-Tiraspol, țăranii de la Dorotskaya, dar și din celelalte câteva localități subordonate Chișinăului, vor fi obligați să prezinte autorităților transnistrene informații despre terenurile pe care le dețin și despre recolta obținută. Aceasta a și fost condiția pusă de administrația de la Tiraspol în schimbul deblocării accesului țăranilor la terenuri, a precizat președintele raionului Dubăsar, Grigore Polcinski. Potrivit lui, terenurile agricole dincolo de traseul Dubăsar-Tiraspol nu au mai fost prelucrate de 4 ani. Prin urmare, țăranii vor avea nevoie de câțiva ani buni ca să le refacă și să obțină și un profit de pe ele.
Noi am prelucrat acum în primăvară, în luna iunie, cu ajutorul foarte important al unor agenți economici din Republica Moldova, care prin intermediul Ministerului Agriculturii ne-au acordat în jur de 30 de unități de tehnică. Au venit aici și au ajutat, într-adevăr, țăranilor pentru a fi discuite pământurile respective. Dar astăzi, dintre aceste 6300 de hectare de pământ arabil, în jur la 350 de hectare sunt livezi, care, cu părere de rău, au rămas neprelucrate.
Potrivit lui Grigore Polcinski, anul trecut raionul Dubăsar a avut pierderi de 45 de milioane de lei, ceea ce este echivalent cu un buget și jumătate al raionului. Ion Manol, președintele Asociației Promolex, organizație care apără interesele țăranilor de la Dorotskaya, consideră că prin acțiunile sale Tiraspolul le-a încălcat acestor oameni dreptul la proprietate și la libera circulație pe teritoriul statului. În consecință, peste 2000 de țărani au depus câteva plângeri la CEDO.
Curtea a examinat în primă fază cererea acestor petiționari și a comunicat deja guvernelor în aceste petiții și imediat după comunicarea către Guvernul Federației Rusie, administrația separatistă a fost de acord ca țăranii să-și poată lucra pământul.
Amintim că problema țăranilor de la Dorotskaya, dar și din celelalte câteva localități din stânga Nistrului, aflate sub jurisdicția Chișinăului, s-a agravat în toamna anului 2004, când miliția transnistreană a blocat accesul pe cea mai mare parte a moșiei satului, situată dincolo de șosea, împiedicându-i pe săteni să adune recolta. Potrivit administrației raionului Dubăsar, peste șoseaua Dubăsar-Tiraspol se află peste 9.000 de hectare de pământ. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Economia Moldovei trebuie pusă pe baze liberale, iar statul trebuie să-și limiteze intervențiile din ce în ce mai tare. Aceasta este principala teză pe care se bazează strategia economică pentru următorii 10 ani, pregătită de Ministerul Economiei împreună cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Asociația Investitorilor Străini.
La o masă rotundă, unde a fost prezentată ieri această strategie, ministrul Valeriu Lazăr a încercat să explice intențiile de liberalizare a economiei, dând exemplul privatizării. El a spus că privatizările vor continua, iar statul se va retrage din tot mai multe întreprinderi, păstrându-și doar pachetele de acțiuni de blocaj. Acolo de unde, din motive politice, nu ne putem retrage încă, vom căuta parteneriate cu capital privat, a declarat Lazăr. El s-a referit la utilitățile publice, furnizarea energiei termice și alimentarea cu apă a localităților urbane, la care statul nu va renunța, a spus el, dar le va putea cesiona unor companii private.
Analistul economic de la Chișinău, Iurie Gotișan, este de părere că noua strategie, oricât ar fi ea de bună, nu va reuși să atragă investitori în economia moldoveană atâta timp cât nu este rezolvată o altă problemă, corupția din sistemul de justiție.
Dacă oamenii de afaceri din țară și cei străini nu vor fi încrezuți că judecătorii în Moldova fac dreptate și nu o vând celui care plătește mai mult, putem elabora legi și strategii una mai inspirată ca alta, pentru că investiții oricum vom avea mai puține decât ar putea sistemul economic să înghită. Spre exemplu, rapoartele Băncii Mondiale arată că aproape 80% din întreprinderile chestionate din Moldova califică sistemul judiciar ca fiind injust, costisitor, corupt și incapabil de a impune respectarea legii. Nu trebuie să uităm despre faptul că, datorită situației interne, imixtiunea factorului politico-strategic în afaceri și prezența încă în unele sectoare ale economiei a unor structuri criminale de tip transfrontalier au fost până nu demult cauzele principale ale reticenței investitorilor din Uniunea Europeană în Moldova. Am rămas încă atașați relațiilor de clan, aranjamentelor oculte și intereselor private. Nevoia de a reduce rapid diferențele de dezvoltare din regiune necesită investiții susținute, în cadrul cărora capitalul străin joacă un rol important, adesea chiar decisiv. De aceea credem că Moldova are condiții perfecte pentru a atrage investițiile străine în comparație cu unele state din CSI. Proximitatea față de piețele europene, salarii mici, forță de muncă bine educată, inflație mică, taxe reduse și creștere economică relativ înaltă. Sperăm că strategia de atragere a investițiilor și promovarea exporturilor pentru anii 2006-2015, care recent a fost lansată de guvern, va marca trecerea de la elaborarea unor strategii la implementarea practică a acestora și nu va avea soarta precedentelor documente care s-au prăfuit pe rafturile mai multor structuri guvernamentale.
Ați ascultat punctul de vedere al analistului economic Iurie Gotișan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.